Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston iqtisodiyoti 2021-yilda faol islohotlar, tadbirkorlikni rivojlantirish va mahallabay ishlash boshlangani natijasida 7.4% o'sdi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mahallabay ishlashni yangi tizimini yo'lga qo'yish va aholi bandligini ta'minlash bo'yicha joriy yildagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida aytib o'tdi. Davlat rahbarining ta'kidlashicha, hududlarda 100 mingta yangi tadbirkor ish boshladi. O'zini o'zi band qilganlar soni 700 mingga ko'payib, 1.2 millionga yetdi. Qayd etilishicha, mahallabay ishlash tizimi orqali temir daftardagi 583 ming ehtiyojmand oila doimiy daromad bilan ta'minlandi. 2022-yilda inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili deb e'lon qildik. Shu bois bu yil barcha mahallalarda tub o'zgarishlar yili bo'lishi kerak degan prezident yig'ilishda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.